Primeira xuntanza de seguimento do pacto de goberno entre o BNG e o Partido Socialista no Concello de Lugo, agora con Paula Alvarellos como alcaldesa. Parece que hai boa sintonía entre ambos socios para continuar co acordo programático que acordaron despois das municipais. Tamén para reclamarlle á Xunta que remate o plan Paradai e que siga avanzando na rehabilitación da tinería. E entre os obxectivos a curto prazo, que a cidade conte cunha praia fluvial e desenvolver os proxectos que están en marcha. Paula Alvarellos e a alcaldesa Rubén Arroyo e o tenente de alcalde.
O cronograma de execución dos orzamentos municipais, tamén as necesidades de persoal, o progreso de proxectos como a creación de zona de baixas emisións no centro histórico, coa peonalización integral intramurallas, tamén a dinamización económica dos barrios e o grado de implantación da iniciativa Lugo Transforma.
Tras o cambio de alcaldesa, pois falamos de todos os proxectos que tiñamos sobre a mesa e como os imos executar. Imos seguir traballando polo ben de Lugo, porque realmente a nosa misión e a nosa función neste concello é mellorar a cidade, é mellorar a calidade de vida dos seus veciños e as súas veciñas. En ese aspecto, pois temos o proxecto e o camiño totalmente marcado e imos seguir avanzando para que esta cidade pois poida ser o mellor lugar para vivir.